от мястото на събитието.
Още един политик в ефира на Радио К2. Това е Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте отново.
Отново здравейте. Аз пак ще започна разговора с вас с една новина, която току-що получихме. Отменени са абсолютно всички полети за днес от и до Истанбул. Това съобщих от пресцентъра на летище София. Освен отменените от сутринта полети в 9:05-10 часа на турските авиолини, са отменени полетът, който каца от Истанбул в 14:10 часа и този, който излита за Истанбул от летище София в 15:05 часа. Отменени са още полетът от Истанбул 20:45 и този, който излита за там 21:40. Отменени са също така и чартерните полети, които излитат за Анталия в 9:15-14:50. Ще бъде осъществен единствено полетът от Анталия към летище София в 16:30 часа на терминал 1. Съжалявам, че трябваше да ми изчакате, но това са важни информации, защото освен за ситуацията в Турция, трябва много грижи и внимание да проявяваме за всички български граждани, които са потърпевши в случая. Това са наши българи, които се намират в командировка или на почивка или по някаква друга причина в Турция, или такива, които искат да пътуват за Турция. И така, господин Мирчев, последното денонощие към Ница и терористичният атентат от предпоследното денонощие се добави още една лоша според мен новина. Новина за опит за преврат в Турция. Какъв е вашия коментар, каква е вашата оценка? Накратко да чуем позицията ви.
Ситуацията е доста сложна. Още нямаме и достатъчно информация, за да можем да направим пълни изводи на цялата картина. Но може да се раздели проблема на няколко нива. Първото ниво е чисто международно и тук има връзка и между случилото в Франция,
да,
и в Турция. Да не забравяме, че на срещата във Варшава президента Олан заяви позицията, че не може да се действа агресивно срещу Русия.
Така.
И че трябва да се води дипломатичен разговор, т.е. Франция се опитва да води самостоятелна външна политика, която явно на други сили международни не им харесва и не съвпада с тяхните геополитически интереси.
Така?
И видяхме ситуацията, която се случи в Ница. В Турция, пък от друга страна, след оттегнатите отношения покрай свалянето на руския бомбардировач между двете страни, напоследък гледаме затопляне, гледаме опити на господин Ердоган така да приклекне възможно най-ниско, за да може да се сприятели отново с руската държава, и видяхме опит за държавен преврат. Тъй, че по тази линия ние може да търсим на чисто геополитическо ниво и някаква връзка.
Така.
Другата връзка е, турски министри директно обявиха, че преврата се ръководи от Пенсилвания, Съединените американски щати, и господин Гюлен, в което, ако има и малко истина, вече така се наслага едно мнение, че част от пожарите, които се случват в света, в Украина, вчера видяхме в Турция, Близкия изток, така имат пряка намеса външни разузнавателни служби и интереси на страни от другата страна на океана. И тук вече турците директно го назовават това нещо. Все пак това е четвъртия или петия преврат от 60-та година до сега в Турция. Може би само, че един от най-кървавите, защото предишните са така минали много по-леко.
Но пък другите са успели, а този е първия не успял.
Да, този е първият не успял и съм сигурен, че господин Ердоган ще извлече максимална полза, тъй като той се опитва да превърне светската държава в така държава от неосманистки характер, и един от хората, които възпрепятстваха този процес, са точно военните, и съм сигурен, че той сега ще се възползва да се разправи, и то много грубо с тях.
Mm-hmm.
Защото все пак не забравяме, че в Турция те имат гражданска война в южната част с кюрдите. Медиите знаеме за натиска и за опита за цензура от страна на господин Ердоган, ареста на журналисти,
на академици, на интелектуалци.
Да. Като зад кюрдите, примерно, стоят интересите американските, пък знаем и за проблемите с Русията, че те са в доста особена ситуация.
Да.
Също знаем за отношението към ислямска държава и преките доказателства, че те имат икономически взаимоотношения, господин Ердоган, с ислямска държава, тъй че ситуацията там е доста, доста сложна. Те първо ще претърпи развитие и ние просто трябва да следим, но трябва да следим със внимание, защото войната, която тръгна от Близкия изток, тя вече пълзи и вече е на самата ни граница, което видяхме и вчера вечерта, нещата, които се случиха.
Преди да стигнем до нас, заплахата за нас и нашата българска позиция, още малко да поразсъждаваме на темата какво се случва в Турция. Какво имам предвид? Направи много силно впечатление няколко интересни факта. Първо, не разбрахме кой е лицето, кой е водача, кой е лидера на този преврат. Някак си липсва. Липсваха ясни цели, задачи, организационни факти, които да докажат защо тези от преврата искат да свалят тези от управлението. Нито дума не беше казана. Един странен опит за преврат, което даде вероятно основание на много западни анализатори да намекват за така, особеностите на този опит за преврат и едва ли не световна конспирация се съзира, че тук се търси повод точно за да след това за спешни мерки да се взимат спрямо определени кръгове в Турция. Ви склонили ли сте да повярвате на такава, на такъв коментар на събитията от тази нощ?
Събитията тази нощ са многопластови, както казах.
Да.
Не смея да твърда, че е чиста конспирация.
Така.
Или чист опит за преврат. Нещата според мен са малко по-сложни.
По-сложни са, да.
Защото първо не се знае кой седи за този преврат.
Да, да.
А знаем, че победителът, в случая господин Ердоган, може да определи за виновник от тук нататък, който си поиска.
Той,
ето първият момент, в който той има изгода от опита за този преврат.
Да.
В същото време, променената външно-политическа позиция към Русия на господин Ердоган, пък може да ни доведе до мисълта, че има външни служби през океански, които също имат интерес,
така?
Ако не да го бутнат господин Ердоган, да му дадат един добър звучен шемар. Да, тъй, че ситуацията е много комплексна и лошото е, че без достатъчно информация ние не можем да направим твърд извод, да кажем да. Тези стоят за този опит за преврат. Защото ако се замислим и ако видим историята и последните 4-5 преврата, ако военните твърдо са решили да свалят властта, те ще го направят.
Точно така. Те решили ли са твърдо да свалят властта, те печелят властта. Тук направи ми много силно впечатление призивите на президента Ердоган и на министър-председател Дърън, населението да излезе масово по улиците. Населението да спасява демокрацията. Включително продължават и до сега тези призиви. При един истински преврат първо се тръгва да се... Не че имам съмнението дали истински, но казвам при истински, най-напред се овладяват лицата, които са носители на властта. Нали? Арестуват ги, грубо казвам.
Да.
Второ, народа... обществото, гражданите още взето не смеят да излизат по улиците, ако трябва да бъдем съвсем обективни. Защото по улиците се разставя военна техника и военните превземат големите градове. В това число превземат средствата за масова информация на първо място, радиа и телевизии, поставят се там едни комисари, които отговарят оттам нататък за програмата. Тук тези атрибути на военния преврат липсваха.
Пак казвам, трудно е на етапа с информацията, с която разполагаме да кажем еднолично кой е виновен и кой седи за това. Но струва ми се, че правим една основна грешка.
Така?
Европейската цивилизация и нещата за превратите, които трябва да ги има като атрибути, за които вие говорите, те са по-присъщи за европейската цивилизация. От юг надолу от България нещата стоят по малко по-особен начин.
Да.
И ако направим лек паралел с цветните революции, на които бяхме свидетели преди години, ще видим, че там основен роля имат точно хората. Организирани по определен начин, но те играят важна роля в опит за смяна на властта.
Така е. Но от доклада, който се публикува в Великобритания, за ролята и участието на самата Великобритания на официален Лондон, например, в Народната революция в Ирак, става ясно, че други са движещите сили.
Да, с това го казах в разговора до тук няколко пъти. обърнах внимание, може би не е съвсем директно.
Да.
Но такъв тип революции, опити за преврат и така нататък не става без волята или поне благословията на някои от водещите световни сили.
Сили, така е.
А знаем, че в момента те не са много.
Така е. Направи ми впечатление и още нещо в изявлението на президента Ердоган, че тези метежниците, участниците в преврата, ще платят най-високата цена. Какво означава най-високата цена според вас?
Аз това казах. Господин Ердоган се опитва да стане султан. И както и преди малко обърнах внимание, една от основните големи пречки на това нещо е войската, армията.
Да.
И той в момента има възможността, заради опита за този преврат, да се разправи с противниците си по най-грубия и директен начин. И съм сигурен, че той ще го направи.
Ще го направи, да. Да, да.
Да познаваме поведението в определени ситуации.
Преминавайки от събитието в Турция към нашите задачи, въпроси, проблеми, трябва да ви питам на първо място, демонстрира ли нашата българска власт своята позиция бързо, ясно, точно, целенасочено? Справиха ли се управляващите с ситуацията на нашата югоизточна граница?
Личното ми мнение е, че отново доказахме, че сме по-мандатна територия и ни управляват напълно неадекватни хора. Съжалявам за крайната ми констатация, но докато вчера излизаше информация за преврата в Турция, че Гърция с другата ни съседка мобилизира всичките си, цялата си военна сила и я насочва към границата. Ние тук се чудихме за какво става въпрос. Госпожа Нейски, която е посланник в Турция, чака може би инструкции. Нямам представа от кой. Предполагам, не от българската държава.
С нея не можеха да се свържат цяла нощ.
Да, тя освен тези техническите съобщения, обадете се в посолство при проблеми, абсолютно никаква друга реакция. Консултативния съвет за национална сигурност не чувам президента да заяви, че ще го свиква.
А има ли нужда да се свика както Консултативния съвет за национална сигурност, така и самото Народно събрание? Вие сте първата власт в тази държава.
Абсолютно, и Народното събрание би трябвало да се събере, и съвета към президента трябва да се събере. Господин Борисов неадекватно ми казва, пратих министрите, шефа на МВР и така нататък. Ама извинявайте, при военно положение тези хора трябва да са на сигурно място и да дават възможни решения на предстоящи проблеми.
Да
действат превантивно, а не да ходят като рекламни лица, да се разхождат по границата и да си разглеждат оградата.
В интерес на истината, министър-председателя реагира най-адекватно, много бързо. Много бързо, защото още нощес свика съвета за сигурност, шефовете на всички служби за сигурност в България. Яви се пред населението, каза позицията
какво
си.
Какво последва от това нещо?
Ами вижте,
че изпратил един-двама министри на границата.
Ама вижте, това не е малко. Ще ви кажа защо. Защото други институции все още нямат позиция, все още не са се показали на хората.
А, че не са, да, че други институции въобще не могат да реагират на етапа. Съм напълно съгласен.
Сега ще припомня.
Аз господин Борисов го поздравявам, че взе някаква реакция. Но това пак е чисто популистка реакция.
Да не го обвиняваме, че е популистка. Той си беше в ролята на министър-председател. Само да припомня, имам пълните уверения, че българо-турската граница няма да бъде поставена под натиск. Това каза премиерът Бойко Борисов по време на брифинг в Министерския съвет.
А кой
срещата
го уверява?
Той казва, че са взели мерки. Искам да припомня само, че ние предадахме тази негова изява в ефира на Радио КДВ малко преди да ви включим вас, защото той имал среща в Министерския съвет с негово превъзходителство, посланика на Турция у нас Сюлейман Гюкче. Имаме комуникация, казва Бойко Борисов, с турското правителство, с премиера, с посланика. Имам пълните уверения на всички, че границата няма да бъде поставена под натиск. Заедно с турската страна продължаваме да я охраняваме. Въпреки всичко, и тук вече фразата, съм изпратил военния министър, главния секретар на МВР, началника на генералния щаб, и с 230 войници допълнително сме подсилили граничната полиция в региона, казва Борисов.
Извинявайте, но ще отворя едно такова. Първо, господин Гюкче, какво прави в България? И защо той отдавна не е обявен за персона про нон грата, при положение, че той се меси директно в вътрешните работи на страната ни? Спомняме скандала около господин Местан.
Да.
И господин Борисов не реагира. Ами аз съм сигурен, че господин Борисов, ако в сряда беше отишъл да пие кафе с господин Гюкче, господин Гюкче ще му каже: спокойно, в държавата ни всичко е спокойно, може да отидете на море. А видяхме какво се случи вчера.
Да.
И защо господин Борисов вярва на господин Гюкче, той да вземе предпазни мерки,
защото той е представител... гърците. Еми, той е представителя на турската страна в България. Сега нормално е да се срещне с него и да го пита какво се случва с съседната нам държава.
Той, не, той да го пита какво се случва, но да вземе превантивни мерки по нашата граница. Аз като превантивни мерки не разбирам да се изпратят два министри, за трети път го казвам.
Да.
Министрите, работата им не е на граница.
Така. Понеже заговорихме вече за позицията на един или друг, първо да доуточним. Вие имате ли намерение да направите подписка и да свикате Народното събрание, защото то може да се свика и по искането на народни представители?
Така е, с определен брой подписи,
точно,
но
така.
Това лично не мога да го коментирам, тъй като не съм в ръководството на групата и мисля, че е редно то да изрази тази позиция.
А не, вие като народен представител можете да подсетите вашето ръководство, че е добре в тези тревожни моменти, защото събитията в Турция много ни засягат. Това е държава на югоизточната ни граница. Там има над 2 милиона бежанци, които в случай на хаос в държавата, нали знаете на къде ще тръгнат? В съседните държави.
Това е един от основните проблеми, че
да.
Господин Ердоган до вчера много контролирано пропускаше тока на потока на
бежанците. Така е.
След тези събития, които в момента се случат, особено ако има външна намеса на външни служби, господин Ердоган може да реши да освободи кранчето и потока да стане съвсем различен. А знаем състоянието на нашата граница, тежкото състояние на граничарите. Самата ограда беше откраднато парче от нея, пък ние ще си пазим границата.
Да.
Не знам.
Понеже става дума вече за българска позиция, аз напоследък много често си задавам въпроса на себе си и на политиците, колко външни политики има България? не се смейте, защото... Да, защото ако съдим по външните изяви, поне две. Поне две. От едната страна е позицията свързана с образно казано дрънкане на оръжие, която заемат президента, военния и външния министър. И от другата страна е самия премиер, който започна своите предложения преди време с идеята Черно море, от този регион сме много зависими ние, да бъде място на яхти, плаж, мир и любов. След това го разшири с зона за добиване на газ, петрол, икономически и търговски връзки с съседите ни в Черно море и завърши с демилитаризацията, която самия той уточни, че демилитаризация не може да има, но предложението му е да не се довъоръжават страните от региона на Черно море. Кажете ми, моля ви, от тези две позиции, коя според вас е по-правилната, по-нормалната, към коя трябва да се придържа България и какво още трябва да направим, за да можем да си гарантираме спокойствието и сигурността на държавата и на обществото в нея?
Първото е, България трябва да има на балансирана външна политика.
Така.
Не може да се изпада в крайности като господин президент.
Така?
И то от страна с нашите възможности, чисто географско сме разположени до такъв начин, че ситуацията при нас е доста сложна.
Така?
Предвид и новите реалности с Турция. В думите на господин премиера има истина, но пак усещам и там доза популизъм. Защото ние може да се разоръжим, може да се демилитаризираме, но как ще накараме Турция и Русия да го направят?
Да, това е ясно. Той за това се поправи. И каза да не се довъоръжаваме.
Тъй, че ситуацията е малко така объркана, но лично на мене ми звучи като доброто и лошото чинге, защото не забравяме, че господин Плевнелиев е назначеният от господин Борисов президент все пак.
Само, че той се опита да се еманципира.
Той може да се опитва, но не знам доколко е възможно да се еманципираш при положение, че човека, който те е назначил, е господин Борисов.
Аз тук трябва да ви разкритикувам вашата парламентарна група. Сега, ако иска да иронизира премиера, няма нужда да го иронизира чрез документи в Народното събрание, защото Народното събрание е място за сериозни документи, не е за шегички и игрички. Значи, вие внесахте решение, което потвърждава демилитаризацията на Черно море. Сами вие казвате, че това е невъзможно. Защо го внесахте това решение?
Първо, ние трябва да помогнем в тази тежка ситуация министър-председателя. Той като почвате... е заявил една позиция,
почвате,
но неговата там... група не го поддържа, ние му даваме възможност той да се възползва.
За разигравате театрални постановки.
Не е разигравана театрална
сложна
постановка.
Ситуацията
първо е сложна и е време някой да каже на господин Борисов да спре с този безумен популизъм. И ние му даваме точно тази възможност.
Да. Добре. Вие сте си преценили. Генералният секретар на НАТО Столтенберг, току-що получавам информация от Франс Прес, приветства масовото излизане на турците по улиците на страната, което изигра роля в преодоляването на опита за преврат срещу правителството на страната. Приветствам силната подкрепа, демонстрирана от хората от всички политически партии към демокрацията и към демократично избраното правителство на Турция, заявява Столтенберг. Това е първата реакция след толкова часове на НАТО, която реакция отбелязва само един факт. И този факт се казва: народа подкрепил демокрацията. Аз не знам, не мога да си представя по-натовска държава от НАТО. Може би Съединените щати са по-натовска държава. Стара членка с огромни въоръжени сили, с огромно въоръжение. Защо така НАТО се забави толкова много в реакцията?
И както казах, и когато обсъждахме темата в началото на разговор, още няма достатъчно информация.
Мислите ли, че НАТО не... що за НАТО е тогава, що за разузнавателни служби, що за принципи и становища, след като не могат да вземат позиция веднага след случилото се събитие?
И може би си имали нужда от допълнително време, за да съберат достатъчно информация. Достатъчно коректни, въпреки че тази позиция,
улеква,
която ми прочетохте, тя не казва кой знае
какво. Много олеква НАТО някак си. Всички световни лидери изразиха категорични позиции. НАТО и Европейския съюз сякаш съзнателно закъсняват.
Абсолютно всички външни фактори реагираха с забавяне.
Да.
И това показва, че може би има и доза на изненада. Или просто се очаква... Така, както знаем вече, света е двуполюсен, да се види как ще реагира другата страна.
Единият полюс, за да знае и другия какво да прави. Не знам, знаете ли, света стана наистина много сложен, но света стана и много опасен. Много опасен. За две денонощия две заплахи за мира и сигурността в два региона и в Европа и в света. Говоря за Ница и говоря за Турция. И не може да се изчакваме, за да видим кой каква позиция ще вземе тук. Трябва да има яснота, че мира на планетата е отговорност на всички. И на двата полюса, и на всички около тях, и на всяка една държава. Иначе ние се превръщаме в заложници на тези събития.
Госпожо Маринова, права сте, само че мира е нарушен много отдавна.
Така?
И лошото е, че сега, когато вече гори нашата черга, тогава се усещаме да говорим за него. Сами всички сме свидетели какво се случи с фалшивата информация, която доведе до изпепеляването на Ирак.
Така?
И оттам тръгна всичко. С Ливия нещата не са по-различни.
Да, да.
Някак си Европа си затвори очите, когато се организира фашистския преврат в Украина. Защото в Дамбус положението не е много по-различно от това, което е в Сирия, което е в Ирак. Говоря като смъртност над населението.
Да.
И ние чак сега обръщаме внимание, когато се случват подобни неща в Франция, в Турция, фактически когато нашето кинемче се запали.
Да.
Само че когато се запалиха всички държави около нас, никой не обръщаше внимание. Тъй, че войната е в ход отдавна, просто те докъде ще се разпространи и кога ще започне да отихва.
Много интересен е доклада в Великобритания, с който първо се отварят няколко страници, които така или иначе не бяха отворени до сега, за случая Ирак, за участието на самата Великобритания, на Тони Блеер, министър-председателя по това време. Тя според мен разкрива механизми, които не са валидни само за Ирак, а за целият този регион, за който вие говорите.
Права се, да. Разкриват се вече някои течения в световните събития не могат да се скрият.
Така е. Така е.
Не могат да се скрият. Нещата излизат наяве.
Вие сте политик, но сте и млад човек. Искам тук още един въпрос да засегнем и да чуя вашето мнение. Световните социални мрежи, социалните мрежи и тяхната роля в политиката, в запазването на сигурността, на мира на планетата. Защото чрез социалните мрежи Ислямска държава вече няма нужда да обучава, да подготвя, да въоръжава, да пръска пари и усилия, за да радикализира определени хора, общности и така нататък. Вие виждате в случая в Ница, отделно радикализиран човек грабва камиона и почва да мачка поред жени, деца, мъже. Страшно! Сега не знам, никой не е казал точните му подбуди, но това е повод за да заговорим за ролята на социалните мрежи и индивидуалната радикализация на отделни хора. Това е една нова опасност. За ролята на социалните мрежи и тази нощ се открои, турският президент най-напред чрез телефона си се обърна към населението. Вече телевизиите минаха на втори план като че ли. Така ли е и защо се случва това?
Настоящето и бъдещето минава през социалните мрежи, тъй като вечетата е достатъчно глобализиран.
Така?
А социалните мрежи позволяват информацията да достига без цензура и да достига веднага.
Така?
Доколкото сами знаете, през класическите медии винаги има период на забавяне, период на цензуриране.
Да.
И социалните мрежи, това реално е пътя, по който могат да се случат нещата. Господин Обама, един от мандатите си го спечели през социалните мрежи. Това не е нещо
така
случайно.
Така е.
Лошото е, че ако има някаква, да речем, конспирация при създаването точно на този тип организации, какъвто е ИДИЛ,
да,
те вече отдавна са излезнали. Духа е изпуснат от бутилката.
Така?
И това се видя и в Ница. Тъй като те имат своята пропаганда, точно през социалните мрежи, отделни индивиди вече могат да се включат в делото на една такава организация, без самата организация да има контрол върху тях,
да,
или някакъв контакт, без въобще да осъзнава, че този човек е част от тяхната мрежа.
Да.
Самите системи за сигурност, в този вид, в който ние ги познаваме последните години, трябва да претърпат промяна.
Така?
Защото последните години се говореше, че вече живеем в един електронен свят,
да,
че разузнаването минава по този тип канали, че рано нямаме нужда от хората на улицата. По тази линия бяха унищожени българските служби за сигурност. И виждаме, че едни от страните, където най-много работят службите и позволяват най-малко атаки, каквито са израелската служби за сигурност, руските, американските и така нататък.
А и турските?
И турските също, да. Там атентатите са на най-ниско ниво.
Да.
Нали, Турция прави изключения, тъй като тя чисто географски е на пътя на...
И не само това, там се води в Югоизтока гражданска война?
Да, там реално си е Южна Турция, си се води гражданска
война. Абсолютно. Да прочита още една новина, която New Europe току-що публикува. Движението на проповедника Фетхулах Гюлен Хизмет излезе с заявление, в което отрече да е участвало в провалилия се преврат в Турция. Нашият почетен президент Фетхулах Гюлен винаги е подкрепил демокрацията и настоява, че не е отстъпвал от демокрацията, когато и да е било през живота си, пише в заявлението на организацията. И така Хизмет се казва в това заявление, винаги е осъждало военните намеси и е демонстрирало желание за мирно съвместно съществуване, свобода и демокрация, се казва там. Това, че президентът на Турция Ердоган обвинява Хизмет, е неотговорно и притеснително. Надяваме се, че Турция ще преодолее трудностите и ще се възползва като повод за укрепване на демокрацията от този тъжен инцидент. Какво иска да ни каже това движение Хизмет и неговия лидер Гюлен?
Ни още един от обвиняемите явно отпадна.
Така.
И сега ми е интересно кой ще бъде обвинен за това, тъй като господин Ердоган може да казва, че господин Гюлен, но то си трябва и доказателства.
Първо и второ, много се притеснявам аз, когато се зоват хората по улиците, хората да защитават демокрацията. Не, че не е необходимо хората да я защитават, но си има институции, Има си...
Има институции, но има един принцип. Демокрацията трябва да се защитава всеки ден
съгласна
и всеки час, всеки човек.
Съгласна съм, но не изправяйки се срещу танка.
Но това ме довежда... Да, не, в крайни ситуации и историята помни такива моменти.
Това е, верно е.
Но това, което вие прочетохте, продължава да ме навежда на мисълта, че разправията и не разправията, опита да се разправи господин Ердоган с неудобните военни, ще е много жесток.
Много жесток, да. Нали ви казах, той заявява, че те ще платят най-висока цена. Най-висока цена. Какво означава това?
Ще видим.
Добре.
Не смея да коментирам.
Добре. Просто... Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви най-мъдрото пожелание за тези дни. Спокойствие. Да имате спокоен
благодаря.
Ден.
Благодаря и аз пожелавам спокойствие на всички ваши слушатели и на вас.
Благодаря ви.
И на нас сме свидетели в близки дни на една жизнено развитие на събитието.
Благодаря ви, Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП.
Радио К2 от мястото на събитието.